Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbi 50% të jelekëve antiplumb me afat të skaduar në policinë e Kosovës. Përplasje fizike në kuvendin e Macedonisë së Veriut mes kryetarit të Komisionit për çështje evropiane Arbër Ademi dhe deputetëve të opozitës. Të paktën 46 persona gjenden të vdekur në një kamion të braktisur në Texas. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjestarët e policisë e Kosovës janë shprehur të shqetsuar pasi ata nuk pëndien të sigurt të dali në punë dhe në rrug me jelekët antiplumb me afat të skaduar. Drejtuesit e policisë e Kosovës kanë pranuar për Radion Evropa e Lirë se një pjesë të jelekëve që posedon policia i është skaduar afati. Ekspertët e sigurisë thonë se kjo gjendje është shqetësuese, kurse ish drejtor të policisë thonë se kjo gjendje ka ardhur si pasojë e keqmenaxhimit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Arton Konushevci.
Dhe më thonë që një vit unë dalën punë, zhvillojë gjitha aktivitetet edhe përgjithsit të mija, mbrenda kompetencë të mija, me antiplumb të skadum. Dhe më thonë jetë a jenë rrezikuar për çdo moment.
Kështu thot AB, pjestari i policisë e Kosovës, emir i njohur për redaksin. Ai thot se jeta e tij në çdo moment sa është në detyrë është në rrezik për arsye se jelekun antiplume ka me afat të skaduar. Nuk është vetëm polici AB i cili thot se jeleku të tij ka skaduar afati. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe me pjestar të tjerë të policisë të cilët janë të shpërndarë në togje të ndryshme dhe të cilët kanë thënë të njëjtën gjë se jelekët antiplum i kanë me afat të skaduar. Zyrtarët policor në njësinë speciale që operon edhe në veri të Kosovës kanë konfirmuar po ashtu se pjestarë të njësis kanë një lek antiplon me afat të skaduar. Vetë drejtuesit në policinë e Kosovës kanë pranuar se një pjesë të lekve antiplon që kanë pjestarë të policis u ka kaluar afati dhe janë në pritje të furnizimeve të reja. Për momentin të gjithë pjestarë të policisë e Kosovës janë të pajisur me lek antiplon, por një numër i kufizuar e lekve antiplon janë me afat të vjetërsuar, e që sipas projekteve në proces pritet të zëvendësohet, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media policisë së Kosovës. Policia thot se në kuadër të mundësive buxhetore ka bërë të gjitha planifikimet e nevojshme dhe ka zhvilluar procedura ligjore për të siguruar furnizimet e nevojshme që nevojiten për kryerjen e detyrave të policisë. Disa projekte të caktuara përfshirë projektin për furnizim me lek antiplumb uniforma të rregullta policore, duke përfshirë edhe mbathje për shkak të ankesave në operatore të ndryshëm ekonomik që parashihen sipas ligjeve në fuqi, kanë përfunduar në OSHP dhe jemi duke pritur funksionalizimin e OSHP-s për të vazhduar tutje me procedurat, tha policia. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka votuar për bërjen e re të antarëve të ri të bordit. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, aktualisht deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thot se situata drejt këtu ka ardhur për shkak të keq menaxhimit.
Është e papranueshme dhe është kundër ligjore sa që polici të del me jelek me afat skaduar dhe më shumë keq që dikush ta bajnë në barr jetën e policit nëse rasti polici vritet, të jetën e vet ta bëjnë në barr për shkak se ka lejuar që polici me vedi e ka lejuar që polici të del në rrugë me afat skaduar të jelekut antiplumb.
Policia e Kosovës në radhët e saj ka mbi 9000 pjestar policor. Deri me tash, 21 nga pjestarët e policisë kanë vdekur gjatë kryerjes së detyrës, kurse 300 të tjerë kanë vdekur në detyrë. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tha se nga të dhënat që posedojnë, rreth 50% e lekëve antiplumb që ka policia janë pa afat.
Me shumë zyrtarë policorë që ju ka skaduar afati antiplumbave, kemi edhe shumë pajisje tjera dhe veshmbathjeve që policisë së Kosovës i mungojnë dhe nuk janë tu furnizuar mjaftu apo sipas rregullores brendshme që kemi ne këtu.
Zeqiri, i cili edhe vetë është polic, thotë se jeleku të tij antiplumb i ka skaduar afati.
Jeleku antiplumbi im është pa afat. Ka skaduar afati. Ndërgjom do të më pas për më të thënë sa, po sigurisht i ka më shumë se 2-3 vite që i ka skaduar afat.
Ramadan Çehaja, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se policia ka disa dobësi të veta që kanë të bëjnë me çështjet materiale dhe çështje logjistike. Sipas tij, mungesa e pajisjeve, sidomos jelekve antiplumb, është mungesë e madhe.
Kjo është shumë shqetësuese sepse është dashur me gjithë modus tjetër që mos pritën këto tenderat e rëndom të mandej ankesat e këtiu që kalojnë me mujtë të tërë dhe rësët bjet një vendim për blerjen e mjetëve të ndryshme dhe policia është dashur që në mënyrë të posaçme të bëj furnizimin e vet.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës në mungesë të uniformës së re janë të detyruar që me paratë e tyre të ngjyrosin në dyqane për riparim dhe ngjyrosje. Besim Iftari është pronari në dyqan i cili merret me pastrimin, riparimin dhe ngjyrosjen e rrobave në vushtrim. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se ka klientë të tij që janë pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe shpesh ndodh që tuan ngjyros uniformat.
Ata i bin për shkak që nuk kanë mundësi dhe të thotë ti morën treja, i bin i do të bënë i ripërcin.
Pjestarët e policisë e Kosovës, si pas sindikatës e policisë, janë policit e vetëm në rajon që nuk posëdojmë sigurim shëndetësor e asjetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një propozim ligj për zgjatjen e mandatit të gjykatësve deri në moshën 67 vjeçare ka shkaktuar përplasje fizike në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, mes kryetarit të komisionit Arber Ademi nga BDI-a dhe deputetëve të opozitës nga VMRO-DPMNE dhe Alianca për Shqiptarët. Ademi nuk ka lejuar deputetët e opozitës që të marrin fjalën për rendin e ditës dhe kjo ka nxitur reagimin e tyre të cilët kanë bllokuar tavolinën e Ademit, pas çka ai ka nisur të gjuajë sende të forta në drejtim të deputetëve të opozitës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut mbrëmë është regjistruar një përplasje fizike mes kryetarit të Komisionit për çështje evropiane Arber Ademi, i cili vjen nga Partia në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe deputeteve të opozitës, përkatësisht VMRO-DPMNE-s dhe Aleancës për Shqiptarët. Kryetari i komisionit filloi të hedhë sendet e forta dhe shishe ujë në momentin kur deputetët e opozitës u tubuan para tavolinës së tij dhe i larguan mikrofonin për të kundërshtuar rendin e ditës, ku ishte edhe propozim ligji për punën e gjykatave, i cili parashikon zgjatjen e punës së gjyqtarëve deri në moshën 67 vjeçare. Deputetët e Aleancës për Shqiptarët dhe të VMRO-DPMNE-s kundërshtojnë një mas të tillë, pasi konsiderojnë se me të pushteti synon mbajtje në gjykatat e njerëzve të tij me qëllim të mbrojtjes së krimit dhe korrupsionit sipas opozitës. Deputeti i VMRO-DPMNE-s Antonio Miloshovski aktin e Ademit e vlerësoi të ulët që sipas tij tregon fytyrën e vërtetë të partive në pushtet.
Kako predsedatel në komisijata ne i poçituva nitu delovnikut, nitu pratenicite, nitu javnosta.
Kjo ishte pamja e vërtetë e kryetarit të komisionit Arber Ademi. Ai në kundërshtim rregullorën dhe në mënyrë të dhunshme e përfshiu të gjithë komisionin në një atmosferë të tensionuar. Në momentin që ne kërkuam të drejtën tonë dhe kërkonim të debatonim mbi konkluzionit e Këshillit të Evropës nga Brukseli, ai filloi të sillej dhunshëm, të hidhte sende të forta, të shprehej në mënyrë vulgare ndaj deputetëve të tjerë, ka deklaruar Miloshovski. Aleanca për Shqiptarët tha se veprimi i Ademit është vulgar dhe reflektimi nervozizmit kur opozita denoncon krimin dhe korrupsionin e partive në pushtet.
Ju bëjnë thirrje qytetarëve që të mos bien në skenaret të këtilla dhe lojrat të fliqta të BDI-s, të cilat i kap panika sa herë që ju rrezikohet pushteti ose nuk ju shkojnë planet deri në fund.
Ka deklaruar deputetja e Aleancës për Shqiptarët Ilire Dauti, por Bashkimi Demokratik për Integrim tha përmes një komunikate se VMRO-ja dhe Aleanca për Shqiptarët mbrojnë krimin dhe dhunojnë kuvendin dhe i fajsoi këto dy parti për incidentin. Edhe Lidhja Socialdemokrate e Kryeministrit Dimitar Kovacevski për incidentin ka fejsuar opozitën, e cila sipas LSDM-s tenton të fshehë krimin që ka bërë kur ishte në pushtet. VMRO-DPMNE-ja fuqishëm i mbron kriminalet e regjimit dhe gjithmonë është kundër sistemit funksional gjyqësor, thuhet në reagimin e LSDM-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Autoritetet amerikane kanë gjetur të paktën 46 persona të vdekur në një kamion të braktisur në Texas. Sipas tyre, viktimat mund të jenë migrant. Në kamion nuk ka pasur kondicioner dhe as ujë të pishëm. Agentët federal kanë ndalur tre njerëz teksa kryen hetimet për këtë rast. Holësiti sjell krenare cuboli.
Të paktën 46 persona, të cilët besohet se kanë qenë migrant, janë gjetur të vdekur në një kamion të braktisur në një paralagje të San Antonios në Texas. Një zarfikës ka thënë se 16 persona, përfshirë 4 fëmijë, janë dërguar në spital. Të mbjetuarit kanë qenë të nxehtë në prekje dhe kanë vuajtur nga nxehtësia e madhe. San Antonio, qytet rreth 250 kilometra nga kufiri mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, është rrugë kryesore transiti për kontrabanduesit e njerëzve. Trafikuesit zakonisht përdorin kamion për të transportuar migrantët pa dokumente, pasi të kenë kaluar në SBA. Ata kanë pasur familjat me vete. Me siguri kanë qenë në kërkim të një jete më të mirë, ka thënë kryetari i San Antonios Ron Nirenberg. Është ngjarje e tmerrshme, tragjedi njerëzore, ka thënë ai. Autoritetet kanë arritur në vendin e ngjarjes pas raportimeve për një trup të vdekur, ka thënë shefi i zjarfikësve në San Antonio, Charles Hood. Sipas tij, makina që është braktisur nga shoferi nuk ka pasur kondicioner dhe as ujë të pishëm brenda. Ministri i Jashtëm i Meksikës, Marcelo Ebrard, ka thënë se dy shtetas të Guatemalas kanë qenë në mesin e personave të dërguar në spital. Shtetësia e viktimave tjera nuk dihet ende. Tre njerëz janë në mbajtje dhe hetimet janë duke u kryer nga agjentët federal. Sekretari amerikan për siguri kombëtare Alejandro Mayorkas, departamenti i të cilit ka nisur hetimet, ka thënë se trafikuesit e njerëzve janë individ pa shpirt, që nuk kanë parasysh njerëz të cënueshëm, të cilët i shfrytëzojnë për të rrezikuar rendin dhe për të përfituar. Guvernatori i Texasit Greg Abbott ka fajsuar presidentin amerikan Joe Biden për vdekje, duke përshkruar situatën si rezultati politikave të tij vdekjeprurse për kufi të hapur. Imigrimi është çështje sfiduese në politikën e Shteteve të Bashkuara. Në muajin maj, autoritetet amerikane kanë regjistruar rekord të personave pa dokumente, të cilët janë arrestuar pas kalimit të kufirit nga Meksika. Shumë prej tyre kanë qenë duke udhëtuar në rrugë jashtë zakonisht të rrezikshme. Përdekur varfrisë dhe dhunës në Amerikën Qendrore, shumë migrant pa dokumente përfundojnë duke paguar shuma të mëdha parash për kontrabanduesit, ashtu që i dërgojnë në kufirin amerikan. Në vitet e fundit është raportuar për disa raste kur migrantët kanë qenë në rrugë sipër, mirëpas një nuk i ngjan këtij fundit. Klima në San Antonio është ngrohtë në muajin e verës. Në ditën e incidentit, ky qytet ka regjistruar temperaturë prej 39.4 gradësh Celsius.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Një udhërrëfyes shtesë për liberalizimin e vizave për Kosovën paralajmëroi komisioneri i BE-s për fqinësi dhe zgjerim Oliver Verhey në debatin që u zhvillua dje në Parlamentin Evropian. Teme diskutimit ishte zgjerimi i bllokut pas agresionit të Rusisë në Ukrainë, ndërsa derisa u fol për Ballkanin Perëndimor, Verhey tha se Kosova është në pritje të liberalizimit të vizave dhe se duhet ecur përpara me këtë çështje. Jemi të gatshëm të ndihmojmë Kosovës që së bashku me shtetet anëtare të vendosim një udhërrëfyes për adresimin e shqetësimeve specifike. Autoritetet e vendeve anëtare, agjencitë e rendit dhe ligjit, forcat e policisë kanë nevojë të angazhohen në teren për të ndihmuar Kosovës. Nga ana jon, ne jemi të gatshëm të japim Kosovës gjithë ndihmën financiare, teknike dhe politike për këtë proces, ka thënë Verhey. Të paktën 18 persona kanë vdekur si pasojë sulmeve ruse me raketa në një qendër tregtare në qytetin Ukrainas Kremenchuk në pasdite djeshme. Rreth 60 persona janë plagosur dhe rreth 36 të tjerë janë të zhdukur, ka thënë guvernatori rajonal Dmitro Lunin. Autoritetet kanë thënë se rreth 1000 persona kanë qenë brenda objektit kur ka ndodhur sulmi. Ukraina ka fajsuar Rusin për sulmin duke thënë se raketat air-tok janë nisur nga bombardueset në largësi të U-22. Rusia ka bombarduar edhe Harkivin, qytetin e dytë më të madh në Ukrainë, duke goditur objekte banesore dhe një shkollë fillore, kanë thënë autoritetet. Sipas tyre, bombardimet kanë lënë të vdekur 5 persona dhe kanë plagosur 22 të tjerë, përfshirë fëmijë. Pavarësisht fakteve për të kundërtën, Rusia vazhdon të deklarojë se nuk shënjestron civilët. Liderët e NATO-s do të mblidhen sot në Madrid në atë që konsiderohet të jetë një prej samiteve më të rëndësishme të aleancës perëndimore në vitet e fundit pas sulmit të paprovokuar të Rusisë në Ukrainë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë dje se në samitin treditor do të arrihet pajtueshmëri për një paketë të re të ndihmës për Ukrainën në fushën e komunikimeve, sistemeve antidron dhe naftës. Ndërsa presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski pritet të flasë para liderëve të NATO-s dhe aleatëve të saj përmes videolinkut. Në samit pritet të ndryshojnë edhe qëndrimet zyrtare për Rusin, pasi prej viti 2020 aleanca e sheh Moskën si partnere strategjike. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru të gjofshim.